Σε συνέντευξη που μας έδωσε για το ελληνικό ραντεβού, η κυρία Σπανού μας απάντησε καταρχάς το ερώτημα γιατί δεν πέτυχαν στο παρελθόν τα σχέδια για μεταρρυθμίσεις του δημοσίου τομέα, αφού από την δεκαετία του 80 κάθε ελληνική κυβέρνηση είχε και έχει αυτό το θέμα ψηλά στην ατζέντα της.
Κάποια από αυτά πέτυχαν. Απλώς δεν έχουμε συνολικά το αποτέλεσμα που θα περιμέναμε ή που θα θέλαμε. Κάποια πέτυχαν, κάποια δεν πέτυχαν. Ανέπτυξα λίγο και στην ομιλία μία σειρά από λόγους για τους οποίους πιστεύω εγώ ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν έφτασαν στο τέλος τους.
Πολλές φορές έχουμε την εντύπωση ότι στην Ελλάδα είναι τα λάθος άτομα στις λάθος θέσεις. Μιλήσατε και για την ποιότητα των δημοσίων υπαλλήλων και γενικώς του δημοσίου τομέα. Ποια είναι εκεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα?
Μπορεί να υπάρχουν λάθος άτομα σε λάθος θέσεις, όπως υπάρχουν και άνθρωποι με ικανότητες και βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Ο κίνδυνος εδώ είναι η συνολική απαξίωση, το να αντιμετωπίζουμε όλους ενιαία και να μην κάνουμε αυτή τη διάκριση. Δυστυχώς, αυτό που έχει γίνει στο παρελθόν είναι ότι διάφορα συστήματα επιλογής ή αξιολόγησης έχουν για διάφορους λόγους έχουν χάσει την αξιοπιστία τους. Δηλαδή, είτε επειδή επηρεάζονταν από πολιτικές παρεμβάσεις, είτε επειδή εν τέλει τα άτομα τα οποία καλώς ή κακώς βρέθηκαν σε αυτές τις θέσεις, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Και μπορεί η επιλογή τους να μην ήταν απαραίτητα, αν θέλετε, δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικής παρέμβασης, αλλά παρόλα αυτά απεδείχθησαν κατώτεροι των προσδοκιών. Όλο αυτό έχει λίγο δημιουργήσει μια αίσθηση ότι οι διαδικασίες επιλογής και προαγωγών και τοποθέτηση σε ιδιαίτερες θέσεις δεν είναι αξιόπιστες.
Για παράδειγμα, ο ΑΣΕΠ.
Το ΑΣΕΠ είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία είχε σκοπό εξ αρχής να ενισχύσει την αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στις προσλήψεις. Σε αυτό το επίπεδο μπορεί να πει κανείς ότι τα πήγε καλά, έχουμε θετικό απολογισμό. Το πρόβλημα με το ΑΣΕΠ ήταν και είναι, πιστεύω, ότι υπερφορτώθηκε διότι συγκέντρωσε πάρα πολλές αρμοδιότητες και δεν είχε πάντα τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει στο χρόνο που έπρεπε. Αυτό έδινε πολλές φορές σε υπουργούς, δημάρχους, επικεφαλής οργανισμών κτλ. Επιχειρήματα για την παράκαμψή του. Σκέφτομαι ότι ίσως τελικά να υπάρχουν και άλλες λύσεις από αυτή την υπερσυγκέντρωση στο ΑΣΕΠ. Μολονότι ως φορέας πιστεύω ότι έχει συνεισφέρει πολύ θετικά στοιχεία.
Πώς παρακάμπτεται ο ΑΣΕΠ, δηλαδή πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
Μπορεί να παρακάμπτεται με διάφορους τρόπους. Μια εποχή, για παράδειγμα, ενώ κανονικά συγκεκριμένες διαδικασίες προσλήψεων όφυλαν να περάσουν από το ΑΣΕΠ, έβγαινε μια υπουργική απόφαση, η οποία χωρίς να έχει έρισμα κάπου σε κάποιο νόμο κτλ., έλεγε ότι ο διαγωνισμός θα γίνει με άλλη διαδικασία. Από αυτή την έννοια, λοιπόν, το ΑΣΕΠ δεν μπορούσε να παρέμβει άμεσα, διότι υπήρχε μία απόφαση η οποία το εξαιρούσε. Κάποιες φορές αυτό έγινε και με νόμο σε κάποια περίπτωση. Άλλες περιπτώσεις αφορούν κυρίως μία εκτεταμένη πρακτική πρόσληψης επισυμβάση υπαλλήλων, οι οποίοι με επιχείρημα ότι πρόκειται για εποχιακές ανάγκες ή για μικρό χρονικό διάστημα κτλ., επιλέγονταν με πολύ απλές διαδικασίες και ήταν στη διακριτική ευχέρεια αυτού που τους προσλάμβανε να αποφασίσει ποιος. Αυτοί όμως δεν έμεναν μόνο για το τρίμηνο, τετράμηνο, οχτάμηνο, εν πάση περιπτώσει, για το οποίο είχαν προσληφθεί και βάσει του οποίου μπορούσαν να παρακάμψουν τις διαδικασίες πρόσληψης. Έμεναν, ανανεώνονταν η σύμβασή τους και κάποια στιγμή διεκδικούσαν και πρόσληψη. Πλέον μονιμοποίηση μάλλον, όχι πρόσληψη, μονιμοποίηση. Εκεί πλέον έχουμε μια πλήρη παράκαμψη των επίσημων διαδικασιών του ΑΣΕΠ με όλες τις συνέπειες.
Κυρία Σπανού, με ποιες προσπάθειες θα επιτευχθεί κατά τη γνώμη σας η μεταρρύθμιση της διοίκησης του ελληνικού κράτους και τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, αλλά και μακροπρόθεσμα?
Υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε και πρέπει να τα βελτιώσουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από έναν φαύλο κύκλο μεταρρυθμίσεων στις οποίες επανερχόμαστε πάρα πολλές φορές τα τελευταία 20-30 χρόνια. Κάπου αυτό το σύστημα, για παράδειγμα, του συστήματος προσλήψεων, προαγωγών κτλ. Πρέπει να ολοκληρωθεί και να παραμείνει σταθερό. Από εκεί πέρα έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε στο επίπεδο της ενίσχυσης της διοίκησης, στο να στηρίξει τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες, δηλαδή στο παραγόμενο αποτέλεσμα. Η διοικητική μεταρρύθμιση δεν είναι αυτός ο σκοπός, όπως και η ύπαρξη της διοίκησης δεν είναι αυτός ο σκοπός. Πρέπει να στηρίζει την κοινωνία, να στηρίζει την οικονομία. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση άμεσα και μακροπρόθεσμα.
Ο κύριος Μπουτάρης, ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, είπε σε πρόσφατη επίσκεψή του στη Γερμανία ότι υπάρχουν και δομικές δυσκολίες, διότι η Ελλάδα, η οποία ακολουθεί το γαλλικό σύστημα τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν είναι τόσο εύκολα να δεχτεί βοήθεια από γερμανούς πολιτικούς σε αυτόν τον τομέα. Πώς βλέπετε αυτό το πρόβλημα, μπορεί να λυθεί?
Δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφερόταν ο κύριος Μπουτάρης. Το θέμα είναι ότι σίγουρα το σύστημα που έχουμε στην Ελλάδα και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην κεντρική διοίκηση είναι όντως δίσκαμπτο. Έτσι. Έχει δισκαμψίες. Ενδεχομένως το να θέλεις να προσλάβεις ειδικούς για κάποια πράγματα, για ένα διάστημα, να δώσεις ίσως ορισμένες εργασίες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δεν χρειάζεται να τις αναλάβει ο Δήμος και τα λοιπά, ίσως εκεί να βρίσκει κάποιες δισκαμψίες. Και βεβαίως υπάρχουν και αντανακλαστικά τα οποία είναι, αν θέλετε, εναντίον τέτοιων πρακτικών που θέλουν να διατηρήσουν το status quo και θέλουν την... Οποιοςδήποτε επιχειρεί να διοικήσει έναν οργανισμό και να επιφέρει κάποιες αλλαγές, σίγουρα έρχεται σε επαφή, έρχεται αντιμέτωπος με τέτοιου είδους πρακτικές και νοοτροπίες. Και νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο η όποια προσπάθεια μεταρρύθμισης χρειάζεται μία στήριξη, διότι εκεί θα τη χάσουμε ή θα την κερδίσουμε, σε αυτό το επίπεδο. Στο επίπεδο της ψήφισης κάποιου νόμου, ωραία, αν υπάρχει πλειοψηφία στη Βουλή θα περάσει. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι γίνεται. Και το από εκεί και πέρα...
Αν εφαρμοστεί δηλαδή.
Αν εφαρμοστεί στην πράξη. Αν δηλαδή αυτός που θέλει να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες που του δίνει αυτός ο νόμος, θα το καταφέρει, θα έχει τη στήριξη που χρειάζεται και από το κέντρο και από την, αν θέλετε, την πολιτική και από, ώστε να κάνει αυτό το νόμο, αυτές τις καινούργιες δυνατότητες που πιθανόν προβλέπει ένας νόμος, να τις κάνει πράξη. Διαφορετικά, ο νόμος θα μείνει κενό γράμμα. Όλα, επαναλαμβάνω, κερδίζονται ή χάνονται στο μικρό και μέσο επίπεδο και όχι στο, αν θέλετε, μάκρο επίπεδο του ενός νόμου, ο οποίος μπορεί να μείνει στα χαρτιά.
Κυρία Σπανού, είστε συνήγορος του πολίτη. Μπορείτε να μας περιγράψετε ποια είναι πάνω κάτω τα φλέγον θέματα με τα οποία σας προσεγγίζουν οι Έλληνες πολίτες?
Τα τελευταία 2 χρόνια και κυρίως το τελευταίο έχουμε μια ανακατάταξη στα θέματα που απασχολούν τον συνήγορο του πολίτη. Βλέπουμε δηλαδή ότι ζητήματα τα οποία ήταν, ας πούμε, είναι πιο ρουτίνας, έχουμε λιγότερες αναφορές, ενώ έχουμε αύξηση σε θέματα τα οποία αφορούν τη συγκυρία. Και αυτά τα θέματα είναι οικονομικά κατά βάση, είτε αφορούν φορολογικά θέματα, διότι όπως γνωρίζετε έχει επέλθει ένα τεράστιο φορολογικό βάρος διαρκής φορολογίες, για τα ακίνητα, μάστο, εκτάκτες εισφορές, που έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ τους πολίτες, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί και περικοπές στους μισθούς ή έχουν χάσει τη δουλειά τους, με αποτέλεσμα μην μπορεί να ανταποκριθούν. Και από την άλλη έχουμε επίσης προβλήματα πάλι στο επίπεδο των οικονομικών σχέσεων του κράτους με τους πολίτες, αποπληρωμής, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν λαμβάνει από το δημόσιο, ενδεχομένως εδώ και χρόνια, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν απλήρωτες οφειλές πριν από 8 χρόνια, έτσι, πριν από 6 χρόνια, δεν είναι της τελευταίας διετίας, ας πούμε, οι οποίοι βλέπουν πια ότι στενεύουν τα περιθώρια και ότι δεν θα έχουν. Εκεί έχουμε λοιπόν σημαντικό αριθμό υποθέσεων. Επίσης, μια άλλη μεγάλη κατηγορία είναι ό,τι έχει να κάνει με κοινωνική προστασία, κυρίως συντάξεις, μεγάλη καθυστέρηση της συντάξης, περιορισμός των διαφόρων, ας πούμε, επιδομάτων στήριξης σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού, μέσω της μείωσης των δημοσίων δαπανών, υποβάθμιση υπηρεσιών που προσφέρονται στο επίπεδο των κοινωνικών υπηρεσιών, υγεία κτλ. Τέτοιου τύπου θέματα έχουμε. πολλά πλέον.
Και έχετε κάποια γενική συμβουλή από την εμπειρία σας στους Έλληνες πολίτες σε αυτές τις κρίσιμες φάσεις όσον αφορά τη διαχείριση αυτών των θεμάτων?
Η συμβουλή είναι ότι θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα όταν βλέπουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα πρέπει να αναζητήσουν λύσεις. Ο Συνήγος του Πολίτη μπορεί να τους προσφέρει μια δυνατότητα, κυρίως όσον αφορά τη σχέση με το κράτος. Εφόσον δηλαδή έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία και έχουν δει ότι η διοίκηση αρνείται ή τέλος πάντων δεν απαντάει ή οτιδήποτε, μπορούν να ζητήσουν από τον Συνήγορο του Πολίτη να διαμεσολαβήσει για να ενδεχομένως να δώσει μια όθηση στα πράγματα και να βρει κάποια λύση. Δεν θέλω να υποσχεθώ παραπάνω από όσα μπορούν να γίνουν. Η συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη και παράλληλα η διοίκηση μετά από όλα αυτά τα μέτρα που έχει υποστεί, όχι μόνο την περικοπή αποδοχών αλλά και την μείωση του προσωπικού, πολλές φορές δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σπανού, για τη συνέντευξη.
Παρακαλώ, και εγώ σας ευχαριστώ.